Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Όταν φέρνουμε στο μυαλό μας τη φιγούρα του Johann Sebastian Bach, λίγο πολύ όλοι μας, επηρεασμένοι από την ύψιστη πνευματικότητα της μουσικής του, τον πλάθουμε συνειδητά ή υποσυνείδητα ως έναν άνθρωπο υπεράνω κάθε γήινης μέρημνας, υπερκόσμιο και ταγμένο αποκλειστικά στον χώρο του πνεύματος, στην υψηλότερη μορφή του. Κι όμως, ο Μπαχ υπήρξε ένας άνθρωπος όπως όλοι μας. Και αυτό δεν μειώνει τα ανεπανάληπτα μουσικά του επιτεύγματα, απέναντίας αυτή η συνειδητοποίηση τα μεγεθύνει 100 φορές περισσότερο. Ο νέος Μπαχ, για να φέρω ένα παράδειγμα, είχε κατακτήσει αδιανόητα επίπεδα δεξιοτεχνίας στο εκκλησιαστικό όργανο αλλά και στο τσέμπαλο και ο τρόπος που έπαιζε τα πληκτροφόρα όργανα της εποχής ήταν πρωτοφανής και καινοτόμος. Δεν υπάρχει ούτε μία μαρτυρία που να υποδεικνύει το αντίθετο. Και όσο και αν ήταν πάντα ένας μουσικός σεμνός που δεν επεδίωκε την επίδειξη των σπάνιων ικανοτήτων του, δέχτηκε παρόλα αυτά το 1717 να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό, μια μουσική μονομαχία θα μπορούσαμε να πούμε, με τον επιφανέστερο Γάλλο ομότεχνό του, τον Louis Marchand, οργανίστα του ίδιου του Λουδοβίκου του 14ου, ο οποίος επεδίωκε τη θέση του οργανίστα στην αυλή της Δρέσδης. Και μιας και ο προκάτοχός του δεν ήθελε με τίποτα να πάρει τη θέση ο Marchand, ζήτησε από τον Μπαχ να τον προκαλέσει, ξέροντας ότι μόνο εκείνος θα μπορούσε να βγει νικητής σε μια τέτοια μονομαχία. Η τιτανομαχία αυτή πάντως δεν έγινε ποτέ, μιας και ο Marchand προτίμησε να αποσυρθεί, και αυτό λέει πολλά. Ο Μπαχ σίγουρα θα επικρατούσε για διάφορους λόγους. Ακόμα και αν η δεξιοτεχνία των δύο μουσικών στα πληκτροφόρα αποδεικνυόταν εισάξια, ο Μπαχ διέθετε κάτι που ο αντίπαλός του δεν είχε, αισθητική ευρύτητα. Ο Μπαχ μπορούσε να κινηθεί με την ίδια άνεση, στην αυστηρή γερμανική πολυφωνία, την ευαίσθητη γεμάτη φαντασία και περίτεχνα στολίδια γαλλική γραφή και το μελωδικό εξωστρεφές ιταλικό στυλ. Όλα αυτά φαίνονται μεταξύ των έργων που συνέθετε εκείνη την εποχή και στις λεγόμενες αγγλικές σουίτες για τσέμπαλο, οι οποίες βέβαια δεν έχουν τίποτα το αγγλικό, απλώς έχουν μείνει γνωστές με αυτό το όνομα, επειδή σε ένα αντίγραφο των έργων που είχε στην κατοχή του ένας από τους γιους του Μπαχ, αναφέρεται πως η πρώτη από αυτές τις 6 συνολικά σουίτες γράφτηκε για έναν Άγγλο. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε 3 μέρη από την 6η αγγλική σουίτα σε ρε ελάσσονα Bach Werke Verzeichnis 811 και συγκεκριμένα το εκτενές εναρκτήριο πρελούδιο, την αριστοκρατικά χορευτική κουράντ και την καταληκτική ενεργητικότατη ζιγ. Όλα αυτά στη θαυμάσια ερμηνεία στο πιάνο της Angela Hewitt, μίας εκ των εγκυρότερων ερμηνευτριών του έργου του Bach στην εποχή μας.
Thank you. Thank you.
Ακούσαμε τρία μέρη από την έκτη αγγλική σουίτα σε ρε ελάσσονα του Johann Sebastian Bach από την Angela Hewitt. Το έργο του Bach, αυτό το τόσο συγκλονιστικό μουσικό έργο, εξαφανίστηκε τουλάχιστον για το ευρύ κοινό μετά τον θάνατό του και ήρθε ξανά στο φως χάρη στον Mendelssohn περίπου 80 χρόνια μετά. Έκτοτε βεβαίως η μουσική του Bach έγινε το σταθερό ορόσημο που της αξίζει για κάθε μουσικό, για κάθε φιλόμουσο, για κάθε άνθρωπο. Ερχόμενοι όμως αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα, δύσκολο να αποφευχθεί. Η τεράστια αξία της, σε συνδυασμό με την παλαιότητά της, ήταν και είναι πάντα μέχρι σήμερα εύκολο να καταστήσει τις προσεγγίσεις της από τους μουσικούς, ακαδημαϊκές και εντός εισαγωγικών προσεκτικές, με έναν τρόπο που να της στερεί τη φρεσκάδα και την αμεσότητα. Ο μεγάλος Ιταλός πιανίστας και συνθέτης, Φερούτσο Μπουζόνι, ένας από τους διασημότερους μαθητές του Λίστ και βαθύς στοχαστής πάνω σε ζητήματα αισθητικής, ξεκίνησε από τα τέλη του 19ου αιώνα να κάνει πληθώρα μεταγραφών έργων του Μπαχ, θέλοντας, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, να διώξει τη σκόνη της παράδοσης από τα έργα αυτά και να αποκαταστήσει τη νεότητά τους. Να τα κάνει να ακούγονται με τη δύναμη και την πρωτοτυπία που ακούγονταν στην εποχή του Μπαχ, όχι ως κάτι παλιό και δεδομένο, αλλά σαν κάτι καινούριο και επαναστατικό. Για το αν τα κατάφερε ή όχι, οι γνώμες μπορεί να διήστανται, όπως διήστανται για το κατά πόσο το εγχείρημα αυτό είχε νόημα. Φυσικά, η συζήτηση αυτή είναι ατέρμονη. Το σίγουρο είναι πως σε μία τουλάχιστον περίπτωση ο Μπουζόνι δημιούργησε ένα έργο που δεν μπορεί να αφήσει κανέναν αμέτωχο, είτε το θαυμάζει είτε το απορρίπτει. Τη μεταφορά στο πιάνο της περίφημης Σακών από την Παρτίτα για σολοβιολί σε ρε ελάσσονα Bach Werkverzeichnis 1004. Η Σακών για βιολί, μία σειρά δηλαδή 64 ολόκληρων παραλλαγών πάνω σε ένα δεδομένο θέμα, μια δεδομένη αρμονική ακολουθία, αναγνωρίζεται όχι μόνο ως το κορυφαίο έργο για σόλο βιολί όλων των εποχών, αλλά και ως ένα από τα ιερότερα μουσικά έργα που έχουν γραφτεί ποτέ. Ο Μπουζόνι δεν έμεινε πιστός στο γράμμα της μουσικής του Μπαχ. Μεταφέροντάς την στο πιάνο, προσέθεσε σε αυτή άπειρες νότες, αλλά έμεινε πιστός στο πνεύμα της ή έστω σε αυτό που ο ίδιος αντιλαμβανόταν ως το πνεύμα της. Στο πόσο βάθος είχε αυτή η μουσική, πόσο συνέστημα, πόση οικουμενικότητα και διαχρονικότητα. Και η μεταγραφή του έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, δημιουργώντας ένα άκουσμα πραγματικά συμπαντικό. Θα την ακούσουμε από τον Ευγένη Κίσιν. Thank you. Ακούσαμε τη σακών του Johann Sebastian Bach σε ρε ελάσσονα, στη μεταγραφή της για πιάνο από τον Φερούτσιο Μπουζόνι, παιγμένη από τον Ευγένη Κίσιν. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Λίγα χρόνια πριν ο Μπουζόνι αρχίσει να μεταμορφώνει τον Μπαχ, το 1881 συγκεκριμένα, στη μακρινή Νορβηγία ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο σημαντικότερος σκανδιναβός συνθέτης της εποχής, γράφει 4 νορβηγικούς χορούς για πιάνο, 4 χέρια, έργο 35, αντλώντας το υλικό του από μία συλλογή παραδοσιακών μελωδιών της χώρας. Ο πρώτος από αυτούς είναι γραμμένος σε ρε ελάσσονα. Μία ρε ελάσσονα χωρίς μυστήρια, δράματα ή μεταφυσικές προεκτάσεις, αλλά απλή, χαριτωμένη και χορευτική. Ας ακούσουμε το νορβηγικό αυτό χορό του Έντβαρντ Γκρίγκ από τους Ρομπέρτο Πλάνο και Πάολα Ντελ Νέγκρο. Thank you. ακούσαμε τον πρώτο νορβηγικό χορό του Edvard Grieg σε Ρε Ελάσσονα από τους Ρομπέρτο Πλάνο και Πάολα Ντελ Νέγκρο. Την άνοιξη του 1907, ο Σεργέι Ραχμάνινοφ ξεκινά να συνθέτει την πρώτη του σονάτα για πιάνο σε Ρε Ελάσσονα. Πηγή έμπνευσής του είναι ο Φάουστ του Γκέτε. Και όπως έκανε πριν από αυτόν ο Φρανς Λίστ στη συμφωνία του με τίτλο «Φάουστ», έτσι και ο Ραχμάνινοφ αντιλαμβάνεται κάθε μέρος της σονάτας ως πορτρέτο των βασικών προσώπων του έργου, του ίδιου του Φάουστ, της Μαργαρίτας και του Μεφιστοφελή αντίστοιχα. Έχοντας επίγνωση της μεγάλης έκτασης και της ακόμα πιο μεγάλης δυσκολίας της σονάτας, ο συνθέτης προέβλεψε πως οι πιανίστες δύσκολα θα την ενέτασαν στο ρεπερτοριό τους. Και απεδείχθη πως είχε δίκιο στην πρόβλεψη αυτή, μιας και η σονάτα, σε αντίθεση με την τόσο δημοφιλή δεύτερη, δεν έγινε ποτέ αναπόσπαστο κομμάτι του πιανιστικού ρεπερτορίου. Κάθε κανόνας όμως έχει την εξαίρεσή του. Ο μεγάλος βούλγαρος πιανίστας, Αλέξης Βάισενμπεργκ, πιανίστας που σε καμία περίπτωση δεν πτωείτο από καμία από τις δυσκολίες του έργου, προσέφερε μια συναρπαστική της ηχογράφηση, από την οποία θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro Molto. Το μέρος αυτό κινείται πράγματι από την αρχή ως το τέλος, με θυελώδη μανία που τόσο ταιριάζει με τη μορφή του Μεφιστοφελή, αλλά και με την ίδια την παθιασμένη φύση του Ραχμάνινοφ. Ακούσαμε το τρίτο μέρος της πρώτης σονάτας για πιάνο, έργο 28, του Σεργέη Ραχμάνινοφ από τον Αλέξης Βάισενμπεργκ. Μόλις 4 χρόνια μετά τη σύνθεση της σονάτας του Ραχμάνινοφ, ο συμπατριώτης του, αλλά κατά 17 χρόνια νεότερός του, Σεργέη Προκόφιεφ, έγραψε μια σύντομη πιανιστική τοκάτα σε ρε ελάσσονα, έργο 11, που παρά το νεαρό της ηλικίας του, έμελε να γίνει ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα έργα του γενικά. Ξεκινώντας από αλλεπάλληλα επαναλαμβανόμενα ρε που μας προδιαθέτουν για τον μηχανιστικό χαρακτήρα που θα έχει η μουσική στη συνέχεια, ο Προκόφιεφ αφήνει πίσω του κάθε ρομαντική διάθεση και χρησιμοποιώντας το πιάνο με σκληρό, σχεδόν κρουστό τρόπο, αλλά πάντα πολυφωνικό, κατασκευάζει ένα έργο βόμβα. Βόμβα που στο τέλος πια εκρήγνεται. Αντάξια μιας τέτοιας εκρηκτικής μουσικής είναι η ερμηνεία της τοκάτας από τον πιανίστα από το Καζακστάν Αμίρ Τεμπενίχιν.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τρία μέρη από την έκτη αγγλική σουίτα του Johann Sebastian Bach, τη σακόν για βιολί του Bach στη μεταγραφή της για πιάνο από τον Φερούτσιο Μπουζόνι, τον πρώτο νορβηγικό χορό για πιάνο τέσσερα χέρια του Edvard Grieg, το τρίτο μέρος από την πρώτη σονάτα έργο 28 του Σεργέη Ραχμάνινοφ και την τοκάτα έργο 11 του Σεργέη Προκόφιεφ. Κάπου εδώ θα αφήσουμε τη Ρε Ελάσσονα για να προχωρήσουμε το ταξίδι μας προς τη μη ύφεση Μίζωνα. Και μιλώντας για αυτή την τονικότητα, δεν γίνεται να ξεκινήσουμε την αναφορά μας με κανέναν άλλο συνθέτη παρά μόνο με έναν, τον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. Γεια σας.